სახელით ამისათა და ძისათა და სულისათ ვიდისათა. უშინდელ დღეს დავით გარეჟელის საყვარელ თანამოსაგრესა და მოღვაწეს დოდო გარეჯელს შევხაროდით, ვაქებდით, ვადიდებდით. დღეს კი ივერიის ეკლესიაში მოიხსენიება წმიანთა შორის მამაი ჩვენი დავით გარეჟელი საკვირველთმოქმედი. განსაკუთრებული წმინდანი არათუ მხოლოდ ჩვენი ეკლესიისათვის, პატივდებული და პატივცემული მთელს ქრისტიანულ სამყაროში. ასე მაგალითად, როდესაც ათონის წმიდა მთაზე გახდით შარშან რუსთავ მონასტერში პანტელეიმონ დიდმოწამისა, სხვა წმინდა ნაწილებთან ერთად საპატიო ადგილას საყოველთაო თაყვანისემისათვის დასვენებული იყო დავით გარეჯელი, რომლის მიმართ განსაკუთრებული სასულიერო აქვს რუს მართლმადიდებლებს. მაგრამ მაინც განსაკუთრებული წმინდანი იგი არის იროკოლისა ივერიის ეკლესიისათვის. მართალია, მისი სულიერი მოძღვარი იოანე ზედაზნელი და ზედაზნელის სულიერი შვილები ათორმეტნი რიცხვით არ იწოდებიან მოციქულთა სწორებად, მაგრამ ღვაწლი, რომელიც მათ აღასრულს, არსებითად ეს არის ღვაწლი მოციქულთა სწორისა, რადგან ისინი მოგვევლინენ ახალ განმანათლებლებად, ღვთის სიტყვის ქადაგებლებად და გარდა ამისა მონასტრული ცხოვრების დამაარსებელ განმამტკიცებელად საქართველოში. წარმოშობით დავით გარეჯელი იყო ასურეთიდან, შუამდინარეთიდან, მაგრამ არის მეცნიერთა შორის სხვა ვარაუდი მოსაზრებაც, რომ როგორც იოანე ზედაზნელი, ასევე მისი მოწაფეები წარმოშობით იყვნენ არა ასურეთიდან, არამედ კაბადუკიიდან, რომელიც ღვთის განსაკუთრებული განგებულებით ჩავიდნენ ასურეთში და ანტიოქიის მახლობლად ერთ-ერთ უდაბნოში მოღვაწეობდნენ. უფრო მეტად ტრადიციულად დამკვიდრებული არის, რომ ასურელ მამებად იწოდებოდნენ ისინი. ერთი რამ კიდევ, რაც დაბრკოლებას მიყვის ქადაგებაში, აგერ ძველი ქადაგებს და გალობლები დამხდარი ისდენ. მე იოანე უფროპირის ცხოვრება მოვაგულდა საყვარელო. იოანე უფროპირი რომ გამოდიოდა, ეხლა ის ეპისკოპოსი იყო, თავსროდივადრი, კათედრას უდგამდნენ და ტრადიცია იყო და დამჯდარი ქადაგებდა მრევლის წინაშე. ეს პატივი კი არ იყო, ეს იყო ტრადიცია. მე არასდროს არც არ წამეკითხავს, რომ წინამძღვარი ქადაგებდეს და გალობლები ისდრენ. ეს რაღაც ახალია ეთქო და 21 საუკურის ნეულება. უძლურების გამო შეიძლება ჩამოშეს, აქ ყველა მეტნაკლებად დაიღალა. მესმის მოხუცებული დაშლეს, მტკივანი ფეხი ქონდეს და სხვა და სხვა. მარტო დაღლა არ არის საკმარისი, რომ ისმენდე ქადაგებას. არც ხელებ მოჭდობილი უნდა იყო. და თუ თქვენ ფიქრობ და ამაზე კი არაერთხელ გამიკეთებია შენიშვნა, რომ ეს უმნიშვნელოა, მე მაგაში ვერ დაგეთანხმებით. მე შეგახსენებთ, ვიდრე გავაგრძელებ მამა დავითის ცხოვრებას, ახედავთ, როგორი დაბრკოლებაა ქადაგებისთვის, მსგავსი რამ გამოვლინებანიც კი. ერთ მონასტერში ერთი სულიერი მამაშვილი მოღვაწეობდა. ღრმადმოხუცებული იყო მოძღვარი. ჩვეულება ჰქონდათ, როდესაც წუხრის ლოცვას ილოცებდნენ მონასტერში, მერმე სენაკში ბრუნდებოდნენ და სულიერი შვილი მოძღვრის კურთხევით კითხულობდა ფსალმუნებს. ფსალმუნების მერმე იღებდა ლოცვა კურთხევას და ცირედ განისვენებდნენ თავიანთ უძღვრს, ხორც განუსვენებდნენ. ერთხელაც უძღვრებისა, დაღლილობისა და მოხუცებულობისა გამო მოძღვარს ფსალმუნების კითხვისას ჩაეძინა. დაამთავრა მორჩილმა ფსალმუნება და არ იცის როგორ მოიქცეს. გააღვიძოს ებრალება მოხუცებული მოძღვარი. კურთხევის გარეშე წავიდეს და მოისვენოს, მერც ამას მედავს. და ამ ჭიდილში გაატარა მან მთელი ღამე გათენებამდის. გათენებისას მის მოძღვარს ძილთა შორის ასეთი ჩვენება ჰქონდა. ხედავს, რომ სანი სათანი განეხრეს, ანგელოსი ზეციური ელვარე სამოსლით მოსული გარდამოხდა ზეციდან და შვიდი გვირგვინი, ანუ დიადემა დაადგა მის მოწაფეს. არა მოძღვარს, არამედ მოწაფეს და დიდად გაჰკვირდა იგი და კითხა ანგელოს, რა ისათვისო, რითი დაიმსახურაო? მამაო, შენ რომ უძლურების გამო ამ ღამეს გეწინა, შენს მოწაფეს ეშმაკმა შვიდჯერ უთხრა მისთა გულისტმა, რა გინდა რომ გააგზო? თანახეთ ეშმაკი როგორ ეშმაკობს? უხეშად კი არ ეუბნებოდა ამ განაწყობდა მოძღვრის წინამდე. მოხუცებულია, საბრალოა, ნუ გააგვიწებ, მაგრამ შენ ხომ დაიღალე, წადი და ხორცი მოასვენე. შვიდჯერ უყო ბრძოლა და შვიდჯერვე ზლია სწუნებას იმ მოწაფემ. ერთ-ერთი წმინდა მამა კითხულობს, რა გმადებს სულიერ ძალებს და თავადვე პასუხობს, გადალახული სწუნება. დიახ, სწუნება იყო ისიც, რომ ქადაგების დროს დამჯდარი იყო მგალობელი. მან ამ სწუნებას ვერ გაუძლო, ფეხის მოსვენება ამჯობინა და იქნებ მანას დაკარგა რომელიღაც გვირგვინი ამგალობასე, რადგან ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი სხვა გამოცხადებიდან 4000-ზე მეტი წირვა იყო ერთ-ერთ მონასტერში აღვლენილი და ღმერთმა მხოლოდ 34 თუ 36 შეიწირა. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორ წირავს ლიტურგოსანი მღვდელი, დიაკონი როგორ ასრულებს თავის ღვთაებრივ მოვალეობას, წიგნის კითხველი, მგალობელი, მრევლი, ერთობით კრებსი შეიძლება ჩვენი ღვაწლი. ესეც ღვაწლია, დიახ. როცა ზაფხულში ამ სიცხეში, როცა ხორცი განსაკუთრებით განსვენებას ითხოვს და ესე შემდეგ, როცა შენ უძლევ ამ ყველაფერს და ფეხსეთ გეხარ და ადიდე, მაგრამ საქმე გაძლებაზე კი არ უნდა იყოს. როდესაც შთაფლული ხარ წირვა ლოცვაში, როცა ერთიანად სულიერად აღტაცებული ხარ, აბარისთვის შევძახე წირვის დროს ზეგვაფტინ გულნი, რა მხოლოდ რეფრენი იყო წირვა ლოცვის დროს. ეს არის მოწოდება ეკლესიისა, რომ გულით აამაღლებს ზეცისკენ და როცა ადამიანი გულს აამაღლებს ზეცისკენ, ანუ ზია იწება სულიერად, მას ნაკლებად ახსოვს, ან სულაც აღარ ახსოვს სხეული. და არაერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება პატერიკული მოთხრობები და რომ საერთოდ გაქრობიათ სხეულის შეგრძნება. ამაზე მე ამჯერად თავს აღარ შეგაცხენ, რადგან არაერთხელ გვითქვამს და მოდით განვაგრძოთ მოთხრობა წმინდა დავით გარეჯელის შესახებ. იმიტომ რომ წმინდანთა ცხოვრება ესეც რა თქმა უნდა ჩინებული გაკვეთილია ჩვენი მცონარე სულებისთვის. არაერთხელ მითქვამს და გავიმეორებ, რომ მათში, როგორც ღვთაებრის სარკეში, კარგად შანან ჩვენი ნაკლოვანებები და გზა ამ ნაკლოვანებათა დაძლევისა. მშობლები ვინ იყვნენ დავით გარეჯელისა, ეს ჩვენამდე არ არის მოსული, მაგრამ როგორც მისი ცხოვრების ერთ-ერთი აფსერელი ამბობს, უფალი ჩვენი როგორც იტყვისო, ხემან კეთილმა ნაყოფი კეთილი გამოიღისო და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი მშობლებიც სწორედ ის კეთილი ხე იყო, რომელმაც ეს ჩინებული ნაყოფი დავით გარეჯელის სახით გამოიღო. იგი სავსებით ჭაბუკი შეუდგა თავის სულიერ მამას ივანეს ზედაზნელს და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ანტიოქიის მახლობელ ერთ-ერთ უდაბნოში იქცოდნენ. რამოდენიმე ასეული მოწაფე ხავდა ივანეს ზედაზნელს, მაგრამ ერთხელაც ლოცვის დროს მას გამოცხადება მიეცა, რომელშიაც ღვთისმშობელი მარიამი მოუწოდებდა მას მის წილხედ ქვეყანაში, ივერიაში ჩასულიყვნენ და ესე იგი ახალნერგი ქართველთან განემტკიცებინა სარწმუნოებაში. ივანეს ზედაზნელმა საგანგებოდ დააყენა საღვთო წირვა. ეტრაცზე დაწერა სახელები თავისი ყველა მოწაფისა, რომელიც თან ახლდა უდაბნოში, ილოცა და ოდიკვის ქვეშ ამოდო. წმინდა მამა შეულება ქონდა, როცა რაღაც გაურკვეველი საკითხი იყო, პასუხს როდესაც ეძებდნენ და ვერ იღებდნენ, უკიდურეს შემთხვევაში ამ გზას მიმართავდნენ. სავარაუდო პასუხებს ისინი დაწერდნენ, ოდიკვეშ ამოდებდნენ, წირვას დააყენებდნენ, ილოცებდნენ, ჯვარს დასახავდნენ და რომელ პასუხსაც მოსცემდა, მიიღებდნენ როგორც ღვთის ლოცვა კურთხევას. და სწორედ ამგვარი ღვთაებრივი მინიშნებითა და ლოცვა კურთხევით რამოდენიმე ასეული მოწაფიდან ივანეს ზედაზნელმა განუარჩია 12 მოწაფე. ეს რიცხვიც არ არის შემთხვევითი, რადგან ჭეშმარიტად ახალ მოციქულებად იქცნენ ისინი საქართველოსთვის. მართალია, როგორც ესეთი ქრისტიანობა ჩვენთან უკვე ნაქადაგები იყო პირველ საუკუნეში ზოგიერთ მოციქულთა მიერ, მეოთხე საუკუნეში ღვთისმშობლისავე აღზრდით ჩვენი განმანათლებელი მოციქულთა სწორი დედანინოს მიერ, მაგრამ ჯერ კიდევ მძლავრობდა წარმართობა, მძლავრობდა ესე იგი სული ღვთისაგან გაუცხოების. აი მაგალითად, როდესაც მამა დავითი თბილისში მოვიდა, აქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო ცეცხლთაყვანისმცემელი, ზოროასტრიზმის მიმდევარი, ამაზე თავის დროზე მოგახსენებ. გამოირჩა მას ღვთის მინიშნებით და კურთხევით 12 მოწაფე და განოეშურა საქართველოსაგან. ისინი თავდაპირველად მცხეთაში მოვიდნენ. აქაურ კათალიკოს ღმერთმა გამოცხადება მისცა ჩუბუქსიზმარში, რომ აღდგარიყო და სამღვდელო დასიტურ შეხვედრო და ზედაზნელი ივანეს, რომელიც ზედაზნელად იწოდება მოგვიანებით, თავის 12 მოწაფესთან ერთად, რაც აღასრულა კიდეს და კათოლიკოსი შეხვდა ამ წირმამებს. აქედანაც დავასკვნათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი საქართველოსში მოწვა, რომ ღვთის აღზრდითა და კურთხევით თავად სრულიად საქართველოს კათალიკოსი ხვდება ამ წმინდა მამებს და სიყვარულით შეიტყობს მათ და თავის მხრივ ითხოვს როგორც ევლოგიას მათგან ლოცვა კურთხევას. პიროკოლისა იოანემ მოწაფეები თუ მოილოცა ყველა ის ტაძარი, რომელშიც კვარტი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს იყო დასვენებული. ეს იყო მეხუთე საუკუნის დასაწყის. ესე იგი ამ დროისთვის არამარტო ივერიაში, არამედ მის საზღვრებს გარეთ ცნობილი იყო, რომ კვარტი უფლისა ინახებოდა ღვთის განგებულებით საქართველოში სახელდობ მეორე იერუსალიმმა წოდებულ ცხეთაში. გარდა მაგისა და ამის შემდგომად წმინდა იოანე მოწაფეები მოილოცა ყველა ის ადგილი, სადაც ფეხი დაუდგამს ჩვენს განმანათლებელს, დედასა ჩვენსა ნინოს. ხოლო ამის მერვე მართალია თხოვდა კათალიკოსი, რომ დარჩენილიყო ცხეთაში და ესწავლებინა ერისთვის, მაგრამ იოანემ არინება ცხეთაში ერში დარჩენა, რამე თუ განდეგილი ბერი გახდა თიგი და გამოირშია მოღვაწეობისათვის ზედაზნის მთა. თუმცაღა ამის შემდგომ მალევე აკურთხა თავისი მოწაფეები, რომ მოსდებოდნენ მთელს იმდროინდელ აღმოსავლეთ საქართველოს, უპირატესად ქართულ კახეთს და აღეორძინებინათ ქრისტეს სარწმუნოება, დააარსებინათ მონასტრები და სავანები და მართლაც ყველა მათგანმა დააარსა მნიშვნელოვანი სავანები ქრისტიანული საქართველოსთვის. და ზოგიერთი მათგანი, ასე ვთქვათ, შიომღვიმელის მიერ დაარსებული მონასტერი იქცა სამეფო ლავრათაც კი, სადაც 10000-ზე მეტი ბერი მოღვაწეობდა. ასევე დავით გარეჯის უდაბნო სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც არაერთი უდაბნო და მონასტერი შედიოდა. რამოდენიმე 1000 ბერი და თქვენ იცით, რომ მაგალითად მე-17 საუკუნეშიც კი, როცა შედარებით დასუსტებული იყო ჩვენში სარწმუნოება და დაკნინებული, შაჰაბასი, როდესაც ესე იგი შემოესია საქართველოს, მარტო დავით გარეჯის უდაბნოში ლიტანეობა ღამეს 6000-ზე მეტი ბერი ამოხოცა. ესე იგი ამ დროს ჯერ კიდევ ძლიერი იყო დავით გარეჯის მონასტერი, რომელიც გარდა შაჰაბაზის შემოსევებისა განიცდიდა ლეკთაგან ხშირ თავდასხმას თარეს, რომელიც ხშირად თავდებოდა არა მარტო მონასტრების გაძარცვით, არამედ ბერების ამოხოცვითაც. დავით გარეჯელი თავდაპირველად, როდესაც ლოცვა-კურთხევა მოიღო სხვა მოწაფეებთან ერთად, რომ ქართლ-კახეთს მოსდებოდნენ ქადაგებლობით, დაემკვიდრა ქალაქ თბილისში. მე გამორჩა მეთქვა და ეს ალბათ მნიშვნელოვანია ერთვის, რომ იგი არა მარტო ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოწაფე იყო იოანე ზედაზნელისა, არამედ საკუთარი მონა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, როგორც მან გამოცხადებით თავად უფალმა მიმართა მამა დავის. აი როგორც დედანინოზია ჰიმში ნათქვამი, ღვთისმშობლის საკუთარი მოწაფეა, ასევე საკუთარი მოწაფე იესო ქრისტესი არის დავით გარეჯელი. და ის რომ განსაკუთრებულად უყვარდა იოანე ზედაზნელს, 14 მოწაფეთა შორის დავით გარეჯელი განსაკუთრებულად გამორჩეულა სიმდაბლით, თანდაბლობით, რის გამოც მეთქმა მას ნიშა ნიჭი და მადლი საკურთხევლის მოქმედების. ასე მაგალითად, როდესაც ცხეთიდან ზედაზნის ფისაკენ მიეშურებოდნენ, როცა ქალაქს ტოვებდნენ, დინარი ადიდებული დახტა ფისა და არაგვის შესართავში, შეწუხდა კათალიკოსი და სპანი თუ როგორ უნდა გადასულიყვნენ დინარეზე. იოანე ზედაზნელმა მოუხო მოწაფეთა შორის თავად დავით გარეჯელს და უთხარა, რომ ელოსა და ჯვარი გადაესახა ყრისათვის. დავით გარეჯელმა თავდაპირველად თანდაბლობის გამო ივარა, მაგრამ შემდგომ როცა კურთხევა მიიღო მოწურისაკენ, ლოცვა ხო ჯვარი დასახა და როგორც უფალი გენესარეთის პასე, ესრეთ გადავიდნენ მტკვარზე იოანე 14-ით მოწაფითურთ. მას როგორც მოგახსენეთ, თავდაპირველად იოანე ზედაზნელი დაემკვიდრა ქადაგებლობა მოღვაწეობისათვის ქალაქ თბილისში, კერძოდ ტყურის დასავლეთ ნაპირს, თბილისის დასავლეთისაკენ, ერთ-ერთ მთაზე, რომელსაც ფიქრობ სწორედ მამა დავითის გამო მთაწმინდა ეწოდება დღეინდელად დღემდის. იქ მან ნახა ერთ-ერთი გამოქვაბული, რომელიც დღეს დავით გარეჯელის გამოქვაბულად იწოდება და აქ შეუდგა თავის ღვაწლს. იგი განდეგილ ცხოვრებას ეწეოდა, მაგრამ კვირაში ერთხელ ჩამოდიოდა თბილისში და იქ სადაც დღეს ქაშვეთის ეკლესია დგას, აი ამ ადგილას იგი ღვთის სიტყვას ქადაგებდა. მისი წმინდა ცხოვრებისა, საკვირველთმოქმედებისა და ამაღლებული მქადაგებლობის გამო თბილისელებმა მალევე შეიყვარეს წმინდა მამა დავით გარეჯელი. მაგრამ ამას ვერ ითმენდა სული ურწმუნოებისა, სული ზოროასტრიზმისა, როგორც გითხარით, მოდებული იყო მთელ თბილისში და შემოგარენში, არა მხოლოდ თბილისში, რომელ დედაქალაქ მცხეთაშიაც მოდებული იყო ზოროასტრიზმი. და აი მოგებმა შეიფერა, გადაწყვიტეს, რომ ამენაირად შეერწფინათ ამ ცილი დაეწაებინათ დავით გარეჯელისათვის. მათ მოკრთამის ერთ-ერთი მეძავი დედაკაცი და ესე იგი გადაიბირეს და უთხრეს, რომ მაგაერცელებინათ, რომელიც თებძიმეთ იყო იმხანად თითქოს დავით გარეჯელისაგან ყავდა ნაყოფი. მართლაც როდესაც ერთხელა ჩვეულებისაებრ ჩამოვიდა მთაწმინდიდან ქადაგებისათვის დავით გარეჯელი და უამრავი ხალხი ელოდა მას ტრადიციულად ხსენებულ ადგილას, მოგებმა დაიწყეს მისი თითქოს და მხილება განქიქება და ბრალი დადეს მას მრუშობაში და დაიმოწმეს ის მეძავი დედაკაცი და დაეკითხნენ, ვისგან ყავს შვილი. დედაკაცმა ურწმა თქვა, ღირსი დავითისაგან, ჯერ კიდევ ის გარეჯელად არ იწოდებოდა მაშინ, ღირსი დავითისაგან. დავითმა ხელები განართო ღვთისმიერ, ეს სამართალი ადამიანებში კი არ დაიწყო ძიება, ხელები განართო სამართლიანი მსაჯულის უფლის მიმართ, ლოცვა ხო, შემდგომ აიღო თავისი კვერთხი, რკინის კვერთხი ჰქონდა მას, რომლითაც იარებოდა, რომელიც პატარა ჯვრით ბოლოვდებოდა. ჯვარი დასახა მუცელზე ამ დედაკაცს, შეახო ამ რკინის კვერთხით ნაყოფსე და არა დედაკაცს, რადგან სამართალს არ ეძიებდა უსამართლ და ამაოკასთა შორის, არამედ ყრმას დაეკითხა, როგორც ცოცხალ არსებას, ვინ არის შვილო შენი მამა? და ყრმამას ამოსახა, რომ ესა და ეს მჭედელი იოანე არის მისი მამა სინამდვილეში. გამძინვარებულმა მოგება თავისი სირთვილის დასაფარად პირველებმა ესროლეს ხვა ამ დედაკაც, რადგან თვითონ აღმოჩნდნენ სუდგომარეობაში ხალხი, რადგან ხალხი აღშფოთდა, თავდაპირველად დაიბნა, ნაწილმა ირწმუნა ეს ცილის სამება, ხოლო მერმე როცა გამჟღამდა, რომ ეს იყო ცილის სამება, გადაწყვიტეს ხვა დაეკრიბათ დედაკაცისათვის მოგების შეშიდნენ, ამიტომ პირველი ხვა ამ მეძავ დედაკაც თავად მოგებმა ესროლეს. და ესეთი რამ გადმოცემაც არის, რომ ვიდრე ეს მოხდებოდა, დავით გარეჯელმა უწინასწარმეტყველა და უთხრა, ქვა შევივლ შენ აი ამ ცილის სამების გამო და მართლა ზედაკაცმა ნაყოფის ნაცვლად ქვა დაბადა. აი ამ ადგილს ამად ეწოდება დღეინდელად დღემდის ქვაშვეთი. და კიდევ იმის გამო რომ ხვა დაკრიბეს ამ დედაკაცთან, ცოცხალი ჩაქოლეს იგი. შენდობას თხოვეს თავიანთ მოძღვარს თბილისელებმა, მაგრამ მამა დავითმა მათთან დარჩენა აღარ ისურვა. გადმოლახა, როგორც მის ცხოვრებაში ვკითხულობთ მტყვარი, აქეთან მხარე მტყვრისა და თავდაპირველად ჯოჯოს მთაზე დაეყუდა მოღვაწეობისათვის. თუმცა იქ დიდხანს არ გაჩერებულა. მე ახლა კონკრეტულად არ ვიცი რომელი ახლა. მე როგორ ვხვდები და მამა დავითის ცხოვრებიდან, მტყვრის აქეთან აპირი, ეს არის ავლაბარი, მაშინა ქალაქი იყო მოგეხსენება, ავლაბრის აღმართი, დღევანდელი ბარათაშვილის ხიდზე რომ გადმოხვალ და ამოუყვები ზევით, სწორედ მთა არის. საერთოდ ეს ადგილი, სადაც ჩვენ ვდივართ, არის მთა. და მიხეილ საბინინი მინიშნებით ამოსა, როგორც ჩანს მხედველობაში აქვს ძველი გადმოცემა და ერთ-ერთი რედაქცია მამა დავითის ცხოვრებისა, ამბობს, რომ იგი იქ დაეყუდაო ჯოჯოს მთაზე მოღვაწეობით და ნავთლუღის მხარეს, სადაც დღეს სამხედრო ნაწილი და ყაზარმებიო. აი ჩვენს გვერდით არის ყაზარმები, იმდროინდელია ეს ყაზარმები, როგორც საქართველოს ისტორიიდან არის ცნობილი. და სადაც რომ სომხებს აქვთ დღეს ეკლესია, დღეს აქვთ არნიშნავს, რომ მათი აშენებულია. ახლა ვარაუდი შეიძლება, ეს არის ანის ეკლესია, რომელიც დღეს სომხებს ეკუთვნით, აგურის ეკლესია ამოსასვლელში, აღმართის თავში, მეტროსთან, დღევანდელ მეტროსთან, ან ეს არის პეტრე პავლეს ეკლესია. იმიტომ რომ უფრო ახლოს ყაზარმებთან არის პეტრე პავლეს ეკლესია. გარდა ამისა, მე მსმენია, რომ იყო დრო, როცა ამ ეკლესიაში სომეხი მღვლებიც იყვნენ დაუფლებულები. მე ახლა არ ვიცი ისინი მონოფიზიტები იყვნენ, როგორც უმეტესობა, თუ ისინი იყვნენ მართლმადიდებლები, მაგრამ წარმოშობით და ეროვნებით სომეხნი. ყოველ შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ ეს გამოსაკვლევი, ალბათ ისტორიკოსებთან მე მაქვს სურვილი გამოვიკვლიო, რომელია ჯოჯოს მთა, აი ჩვენ ვიცით ელიას მთა. მე ვფიქრო, მისი მეზობელი მთა ეს არის მახათას მთა და რო გამორისხავ, რჩება ეს ერთი მთა. თვითონ ეს ადგილი არის უკვე მთა, ამაღლობელი არის. შესაძლოა ეს არის ან პეტრე პავლეს ეკლესია, ან ეს არის ის ეკლესია, რომელიც დღეს სომხებს ეკუთვნით. როდესაც გადმოცემა რომ ის ქართველებს ეკუთვნოდათ, მაგრამ გაანიავეს როგორც ბევრი რამ ეკლესია, მონასტერი და საქართველოს კონება. ერთი სიტყვით დაწამებულმა და შეურაცხყოფილმა მამა დავითმა ამ ხილარა უსულოება, აღარ ინდომა ძველ ბრევთან დარჩენა, დაეყუდა ერთხან ჯოჯოს მთაზე, ხოლო შემდგომ ღვთის აღდგით მიიწია დღევანდელ გარეჟის უდაბნოებზე. მაშინაც იმ უდაბნოებს გარეჟის უდაბნოები ეწოდებოდა. და მამა დავითს სწორედ თავისი მოღვაწეობისა და ცხოვრების ადგილის მიხედვით, რაც მან განლო თავის სროვის უკანასკნელი წლები, ეწოდება დავით გარეჟელი. გარეჟა, ესე იგი გარეთჟა, აქედან მოდის ეს სიტყვა ეტიმოლოგიურად. იგი დავით გარეჟის უდაბნოში დაეშურა ლუკიანე მოწაფესთან ერთად. მას სხვა მოწაფეების ჰყავდა, მაგრამ განსაკუთრებულად უყვარდა ლუკიანე მოწაფეთა შორის მისი სიმდაბლისა და მორჩილების გამო. ისე როგორც ლუკიანეს არ სურდა თავის საგვარელ მოწყვართან განშორება და რა კი გულსმოდგინე თებედრებოდა მასთან დატოვებას, დავით გარეჟელმას აღარ განიშურა იგი. სხვადასხვა ალბათ ესეც უნდა დავზინოთ, რომ უდაბნო სადაც დავით გარეჟელი მიიწი, აი 200 წლის წინ კოსმოსიდან იქ სურათი გადაუდეს იმ ადგილს. და აღმოჩნდა დღემდე უცნობი ცივილიზაციები. არიციან მეცნიერება რა ცივილიზაცია იყო იმ ადგილას, რომელსაც დღეს უდაბნოს ქვიშები აყრია. ალბათ დადგება დრო, თუ ღვთისნება იქნება და ესეც გამოკვლეული იქნება. რამდენადაც კოლოსალური თანხები ჟდება მისი გამოკვლევა, ჯერჯერობით მეცნიერები შანს თავს იკავებენ და უფრო მეტად დღეს თანხები, როგორც ისიც, იხარჯება შეიარაღებისა და ეთნოკონფლიქტებისათვის. როდესაც საკმაო ხნის სიარულის შემდგომ თბილისიდან გარეჟის უდაბნოში ამოვიდნენ, დაინახეს, რომ ერთო კაცი უდაბნო იყო. ბუჩკიც კი არ იყო იმ ადგილას, სადაც ისინი თავდაპირველად მოვიდნენ. არათუ ბუჩკი და ჩრდილი, არამედ წყალიც კი არ იპოვებოდა იქ და დღეიდანაც დღემდე იქ არც ერთი წყაროსთვალი არ არის. თუ არ ჩათვლეთ დოდოსრემლებს, რომელიც მისი ლოცვით მოედინება და წვეთობით მოდის და დიდი ხანი შირდება, რომ აი სოს ჭურჭელი. ესეც მისი ლოცვის ნაკოფია და თავად ბუნებრივად იქ წყაროსთვალები არ არის. იყო ერთ-ერთი წყაროსთვალი, რომელიც წარე იყო ამას თავის დროზე მოგახსენებ, თუ რა სასწაული მოახდინა იმ ადგილას წმინდა მამა დავით გარეჯელმა. და როდესაც აქ მოვიდნენ და ესე გადახედა მამა დავითმა ლუკიანეს სიხარულით, აი ადგილი, სადაც შეიძლება უშფოთველად სულის ხონებაო. და ლუკიანემ როდესაც მიმოიხედა და ვერაფერი ვერ ნახა, თვით წყალიც კი გაოცებით უთხრა, კი მაგრამ აქ როგორ გადავრჩებითო, რამე თუ წყალიც კი არ არისო, ღმერთი მოწყალია, ის იზრუნებს ჩვენს ხორციელ მოთხოვნილებაზე, რაც მალევე აღსრულდა და ფაქტიურად საწინასწარმეტყველო სიტყვები აღმოჩნდა ეს მამა დავით გარეჟელისა. ლუკიანეს ჰქონდა რა მორჩილება თავის სულიერი მამისა და სასუება ღვთისა და მოძღვრისა, ისიც ამას იქით უსიტყვოდა უდრწმინველად, დაემორჩილა მოძღვარს და დარჩა ამ ადგილას. ცოტა ხნის შემდგომ მათ ერთ-ერთი კლდის ნაპრალში ნახეს წვიმის დაგუბებული წყალი, და წყურვილი მოიკლეს ამით. დღემდის ესე იგი იქ და საუკუნები რაც უდაბნოა და მონასტერი წვიმის წყალს ავსებს. საგანგებოდ ქვევრებს ჭრიდნენ ისინი გამოქვაბულებში, სადაც წვიმის ნაჟური და ნაკადულის ნაჟური გროვდებოდა და ამით იკლავდნენ წყურვილს და ხმარობდნენ რაისთვისაც საჭირო იყო. შორი ახლოს მათ მიაგნეს ერთ-ერთ პატარა მდელოს, რომელზეც ველური მინდვრის ბალახი იზრდებოდა და მისი ძირებით იკვებებოდნენ დავითი და ლუკიანი. ესე იგი, ისინი ზოვარი ბერების მოღვაწეობას ეწეოდნენ. ასეთი სახით არსებობს მოღვაწეობისა და წვიმის წყლით იკლავდნენ წყურვილს. დღეში ერთხელ იღებდნენ საზრდელს წურხზე მზის ჩასვლის შემდეგ ბალახის ძირებით. მაგრამ გამოხდა ხანი, დააჭირა მზემ, გადახმა მთელი ის მდელო და როგორც ლუკიანო ფიქრობდა, შიმშილითა და წყურვილით სიკვდილის საფრთხე დაემუქრა. ვეღარ დაიწმინა ლუკიანემ, შეხედა მოძღვარს და უთხრა: ხომ ხედავ მამაო, ჩვენი უკანასკნელი სასუება ბალახიც გახმა, მოდით გადავიდეთ სხვა უდაბნოში, სხვა ადგილი მოძებნოთ ღვაწლისათვის. ნუ უკვე სასუება ბალახზე და ბალახის ფესვებზე დაგიც, დაეკითხა თავის სულიერ სულს ლუკიანეს მამა დავითი. ღმერთი, რომელიც ზრუნავდა ილიაზე და ყორნით კვებავდა მას, ღმერთი, რომელიც ზრუნავდა ღვთისმშობელ მარიამზე და წმიდა წმიანთაში ანგელოზის ხელით ყურს უგზავნიდა, ღმერთი, რომელიც ისრაელს 40 წლის განმავლობაში ზეციურ მანას უწმებდა, ღმერთთან, რომელმაც მოსეს ლოცვით კრდე განხეთქნა და წყაროს თვალი გადმოდინდა, ნუ უკვე ასეთი ღმერთი არისუნებს თავისი მოწაფეებისთვის, რომელმაც სიყვარულისათვის უფლისა დასტოვეს ამოვება ამის სოფლისა და ამყდარ უდაბნოში განმარტოვდნენ. და ამ საუბარში იყვნენ, როდესაც ესე იგი თვალი კიდა ლუკიანემ სამ ირემს, რომელიც თავიანთ შვლებთან ერთად მოუახლოვდნენ მათ და მორჩილად დადგნენ შორიახლეს. მამა დავითმა ღიმილით აკურთხა თავისი მოწაფე, რათა მისულიყო და მოეწველა ირმები. მართლაც ირმები არ დამთხალან ლუკიანემ სიხარულით და მალევე მოწველა ირმები, მაგრამ აქ მოხდა კიდევ მეორე სასწაული, ერთი ახთა წინასწარმეტყველება და სასუება დავით გარეჯელისა. როდესაც ჭურჭელი სავსერძით მოუტანა ლუკიანეს და მანადესვე გამორჩა, მეთქვა: ლუკიანემ ყველი ინატრა. თქვენ იცით, რომ წველას, თეთრს, ანუ რძის ნაწარს ბერები იღებენ, არამარხვებში იგულისხმება. მამა დავითს როცა დაუდგა ესე იგი სარწყულით რძე, მამა დავითმა ლოცვა ხო ჯვარი გადასახა და ყველად გარდასახა რძე, შეადედა ყოველგვარი ბუნებრივი კანონების საწინააღმდეგოდ და ლუკიანემ მოეკლა შიმშილი. ამის შემდგომ ირმები ყოველთვის კვირის განმავლობაში გარდა ოთხშაბათ პარასკევისა მოდიოდნენ უდაბნოში, ლუკიანე წველავდა და ამით იკლავდნენ როგორც შიმშილს, ესრეთ წყურვილს. იქ შორი ახლოს ერთ-ერთი კლდის ნაპრალში ბუდობდა ერთი საზარელი ცხოველი, როგორც მამა დავითის ცხოვრებაში ვკითხულობ. აღწერილობაც არის ამ ცხოველისა, შეიძლება სხვა ცხოველს შეადარო. საკმაოდ დიდი იყო ტანით, ვებერთელად ცეცხლოვანი თვალები ჰქონდა, ერთადერთი რქა შეიძლება ეს მარტორქა იყო, მაგრამ მარტორქასაც არ გავს აღწერილობაში, და ზურგზე ჰქონდა ნადირივით ჯაგარი. და ერთხელაც როცა ჩვეულებისერო ფთის ლოცვა კურთხევით ირმები მოდიოდნენ ლუკიანესკენ, გამოვარდა ნაპრალიდან ეს ცხოველი და სტაცა ერთ-ერთ ჩველს და ჩაითრია ნაპრალში და შთანთქა იგი. ირმები მართალია მოვიდნენ ლუკიანესთან, მაგრამ დამრთხალნი. ამის შესახებ ლუკიანე მამა დავითს ამცნობ. მამა დავითმა მიმოიხედა გარეშემო და გულისხმა ხო, რომ ეს იმ ვეშაპის გაკეთებული იქნებოდა. ესე იგი, მივიდა ნაპრალთან, დასახა ჯვარი და უბრძანა ნადირს, რომ გამოსულიყო თავისი ბუდიდან, ბუნაგიდან, ნაპრალიდან. მართლაც მორჩილად გამოვიდა ეს ნადირი, რომელიც თურმე ეშმაკეული იყო, ბოროცულებს დაევანათ მასში, ამ ვეშაპში. მამა დავითმა შერისხა ეს ცხოველი და უფრო კი მეტად მათში დავანებული არაწმინდა სულები და დაეკითხა: როგორ გაბედეს, რომ შვლის ნუკრი მიიტაცეს, რომელიც ღვთის ლოცვა კურთხევით განკუთვნილი იყო დავითისა და ლუკიანესათვის, რომ ესაზრდოებინა რძით და უბრძანა, რომ დაეტოვებინა ეს ადგილი და ყურდა უდავნო უკაცრიელ ადგილში გადასახლებულიყო. არა ცხოველმა, როგორც დავით გარეჯელის ცხოვრების აღწერილი აქვს, არამედ მასში დაგვდებულმა დემონებმა სთხოვეს მამა დავითს: შენს გამოყვევითან ჩვენ ჩავალთ მდელოზე, შევალთ მდინარეში, მდინარე ზღვაში, იგულისხმება კასპიის ზღვაში, ეს მტკვარი იყო ეს მდინარე და ამ ადგილსაც საუკუნოდ გავეცლებით. მამა დავითმა აღუთქვა, რომ მდინარემდე მიყვებოდა ამ ადგილს. რატომ? რადგან ეშინოდა, რომ ღმერთს არ დაესაჭა იგი. ესე იგი, სატანა რომ სატანაა, ნადირი რომ ნადირია, ისიც ისნობს უფალს. მართალია სინანული არ აქვს, მაგრამ შიში აქვს, როგორც იაკობ მოციქულებს, ეშინის და ძრწის კიდეცა ეშმაკს ღვთის წინაშე, მაგრამ სინანული რომ არ აქვს, არც სული სხონება აქვს და არც სინათლე. მამა დავითი გაჰყვა ნადირს და როდესაც უკვე მდელოზე ჩავიდა ნადირი, მოულოდნელად მას ზურგი ტერცო მოესმა ხმა დავით და დაძახებაზე მან უკან მიიხედა. ეს იყო ანგელოსი უფლისა. როდესაც მამა დავითმა მიიხედა, ამ დროს ზეციდან გარდამოხდა მეხი ელვა და ერთიანად მოსვლა არათუ ის ცხოველი, ის ადგილიც კიდა. ივანე საბინინი ამბობს, რომ ეს ადგილი დღესაც იხილებებისო, დღემდე არსებობს. გარშემო ჩინებული ბალახი ხალობს იმ დელოზე. ეს ერთადერთი ადგილია დაახლოებით დიდი კალოს ხელაო მოცულობით, სადაც დღეინდელა დღემდისა საუკუნეებია, ესე იგი რამდენი საუკუნე, თითქმის 15 საუკუნე ბალახი საერთოდ არ ამოდის და ბოგირდოვანი ისი დამტრის ნიშნები აქვს, ცეცხლი რომ გარდამოხდა ზეციდან. მამა დავითმა უსაყვედურა ანგელოს, როგორი კადნიერება ჰქონდა ანგელოს უსაყვედურა ადამიანმა, რადგან სიტყვა მქონდა მიცემული მისთვის, რომ ცოცხლად ჩავაცილებდი მას მტკვარამდის. მართალია შენ სიტყვა მიეცი დავით, მაგრამ თუ ის მდინარეში ჩავიდოდა და მდინარეთ კასპიის ზღვაში ზღვას აღერვებდა, ბევრ ნავს დამთქავდა და ბევრ ადამიანს დაღუპავდა, ამიტომ ღმერთმა მიბრძანა მოკვდინება ამ ნადირისა. ესე იგი ანგელოს მაღაზმა ლოცვაკურთხევა უფლისა მამა დავითმას ადიდა ღმერთის სამწმიდაობით და ამის შემდგომ უკან მობრუნდა. მაგრამ დღეიდელა დღემდის ეს ადგილი ნიშნად ამ სასწაულისა არსებობს და შეიძლება დღესაც მისი მოხილვა. მამა დავით საერთოდ ჩვეულება ჰქონდა, რომ ესე იგი მართალია მხოლოდ ლუკიანესთან ერთად იყო უდანოში, მაგრამ განმარტოებულად წასულიყო მთის წვერზე, ნაპრალებში, მთის ძირში, სადაც ის ლოცვებს აგულენდა უფალ ღმერთს და იქ ეძლებოდა ასკესებს და მწუხზე ბრუნდებოდა ხოლმე თავის მოწაფესთან. ერთხელაც როცა ჩვეულებისაებრ კლდის ძირში ნაპრალთან იდგა, მოულოდნელად მასთან კაკაბი მოფრინდა, ფერხთი დაუშდა და ქორი, რომელიც ცდილობდა მის დატაცებას, მაგრამ მამა დავითის ხილვაზე შორიახლოს ჩამოშდა, უმზერდა კაკაბს ქორი, მაგრამ ვერ ბედავდა დავითის შიშით მასთან მიახლოებას. თურმე ერთ-ერთი წარმართი მონადირე ნადირობდა იმ ხანად უდაბნოში. საერთოდ ცნობილი არის, რომ ამ უდაბნოში ბევრი იპოვებოდა შველიც, ირემიც, გარეული თხაც და მრავალი ნადირიც. და ეს მონადირე სწორედ სანადიროთ იყო გამოსული. ეროვნები წარმოშობით იყო სომეხი და იყო წარმართი, როგორც მოგახსენეთ. და როდესაც იგი მოხვა ამ კაკაბს და ქორს, დაინახა, რომ ბერი ვინმე ხელაპყრობით ევედრება უფალ ღმერთს. ცხენზე მჯდომა დაცინავად გადმოზახა. რასაიქ აქმ, რასაკეთებო? ცისა და ქვეყნის შემოქმედს ვავედრებ ჩემ სოდებს, რათა მომიტევნეს თანანადებნი ჩემნიო. და რაკიხა კაკაბმა მე შემომაფარა თავი, ამიტომ აღარაგა შენ მასზე ძალაუფლება, წადი და სხვაგანი ნადირე. სარკასტული სიცილით წარმართი ეუბნება, მე არათუ კაკაბს მოკლავ, სასორზე სწორედ შენი სიცოცხლე დგას. და იხადა ამ დროს მრისხანებით მახვილი და უნდოდა ქედზე დაერტყა მამა დავითისთვის, მაგრამ ხელი ვეღარ ჩამოუშვა. გაუშეშდა ხელი, რამდენს არ ეცადა, მაგრამ ამაოდ მთავრდებოდა მისი ყოლგვარი მცდელობა. შეშინებული წარმართი გარდამოხდა ცხენიდან, დავარდა მამა დავითის ფეხებთან და მხურვალეს ცხრემლითა და ვედრებით ევედრებოდა, რათა მიეტევებინა ღვთისკაც მისთვის ესოდები. მამა დავითის ლოცვით ღმერთმა მისცა მას კურნება. ლოცვა ხო ჯვარი დასახა თავისი რკინის კვერთით, შეახვა მხარზე და განუკურნა ეს გაშეშებული ადგილი. ამ სასაულმა წარმართზე დიდი გავლენა მოახდინა. მან აღუთქვა, რომ მოინათლებოდა და სთხოვა, რომ რაკიღა ასეთი მადლი მოგიღია ღვთისაგან, შენი წმიდა ცხოვრების გამო, ყავს შვილებში ერთ-ერთი დაბადებიდან ხელობელი, ანუ კოჭლი და ესე იგი ხელგანხმელი და გევედრები, მე მწამს, რომ შენ ძალგიცეს, რათა განკურნო შვილიცე ესე ჩემი. და იპატიჟებდა მას სახლში. მამა დავითმა დალოცა იგი და მშვიდად უთხრა, წადი, მესამე ჟამზე დღისა შენი შვილი განიკურნება. მართლაც მოახდა. ცხენს ეს წარმატყოფილი უკვე შეიძლება ითქვას, რადგან სინანულით იგი ქრისტეს მსახურ შეურდა და გამოაგელვა სახლისაგან. საღამო ხანს იგი მოვიდა სახლში და მართლაც ნახა, რომ მისი შვილი დახარებული დამოეგება მას წინკარში სავსებით განკურნებული. ცოლს უხმოდა და ეკითხა, დღის რომელ ჟამზე განიკურნა ჩვენი შვილი? დაახლოებით დღის მესამე ჟამზე. გახარებულმა ბუბაქარმა მადლობა შესწირა ღმერთს და მის ერთგულ მონას დავით გარეშელს. მეორე დღესვე მან მოკაზმა თავისი სახედრები, კარაულები დატვირთა პურით, იფხლით, ხილით და წყლით და გამოეშურა მამა დავითისაკენ. ამ დროს მე გამორჩა მეთქვა, ეს ფიქრობ არსებითია, ვიდრე ეს სასწაული მოხდებოდა, მისი სახელი განითქვა, მონადერებმა ნახეს მამა დავითი, ითხოვეს მასთან დარჩენა, უკან გაგზავნა სოფელში, მათ თავისი პირიქით სოფლიდან მოიყვანეს ხალხი. მისი სიწმინდისა და სასწაულების შემხედვარემ ბევრმა მათგანმა მამა დავითისა და ლუკიანეს გვერდით დაიდო გამოქვაბულებში ბინა. იმ ხანებში მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ბერის დოდო გარეშელი. რომელიც უკვე მონაზონი იყო, არსებობს ორი გადმოცემა, ერთი გადმოცემით ის იყო აღმოსავლეთის, რომელიღაც ქვეყნიდან, სხვა გადმოცემით ის იყო უბრალოდ აღმოსავლეთ საქართველოდან. ასია თუ ისია, მათ შეიტყვეს ერთმანეთი, რამოდენიმე დღე და ღამე ღვთისმშურიერ საუბარში გაატარეს, დიდად განიხარეს უდაბნო საქორწინებით და უკანასკნელ დავით გარეჩელმა რჩევათ მისა, დოდოს რომ ჩვენს პირდაპირ მთაზე რქა რომ არის მთისა, იქ ადი წაიყვანე ზოგიერთი ძმები და ახალი სავანე შენს დაარსეო. ამ რქას დღეს დოდოს რქა ეწოდება და მართლაც დოდო გარეშელმა იქ სავანე დაარსა. როდესაც ბუბაქარი მოვიდა თავის სამ ვაჟთან ერთად, მათ შორის განკურნებულ ვაჟთან ერთად, არაულებით ათასგვარი სანოვაგი დატვირთული, ნუგეშინის სემისათვის შესთავაზა ის, რაც მოუტანა მას და სთხოვა, რომ მღდელი ვინმე გაეყოლებინა მისთვის, რათა ნათელს ეცა მისი სახლეულისთვის, ოჯახისთვის. დავით გარეჯელმა მოუხმო თავის სულიერ შვილებს, ნუგეშისა, მართლაც უდაბნოში დიდი ნუგეში იქნებოდა, სადაც წვიმის წყლით იკლავდნენ წყურვლის და ბალახის ძირებით იკვებოდნენ და ირმის რძეს იღებდნენ ჟამითი ჟამად, თუმცა ეს ნიშნასწაული მოგვიანებით შეწყდა, როცა გამრავლდა უდაბნო, ერთმანეთი შეაიგო, რადგან მერმე უკვე საკუთარი ხელით დაიწყეს მორეწვა სანოვაგისა, გაიზარდა რა ეს მონასტერი. მამა დავითმა თხოვა რა მისგან დალოცვა, ბუბაქარმა დალოცა, როგორც აბრაამის შვილი და მისი მოდგმა, ბუბაქარი და მისი ვაჟები, ერთიანად მისი სახლეული, წარგზავნა დოდო გარეჯელთან, სანოვაგის ნაწილი მასთან გაატანა ნუგეშინის სემისათვის და შეუთვალა დოდო გარეჯელს, გააყოლარა ლუკიანეთთან, რათა მღდელი გაეყოლებინა ბუბაქარისათვის და ერთიანად მოენათლა. არათუ მხოლოდ ბუბაქარი, არამედ იმ სოფელში მრავალი სამ სასწაულისა გამო წარმართობიდან შევერთენ ქრისტიანთა დას. ასე და ამგვარად წმინდა მამის ლოცვით აღორძინდებოდა და გამრავლდებოდა უდაბნო სავანები დავით გარეჯელში და ბოლოს მას საფთოშურით მოუხდა სურვილი, რომ წმინდა ქალაქი იერუსალიმი ერთიანად წმინდა მიწა მოელოცა. და ეს სურვილი მან გაუმჟღავნა თავის უსაყვარლეს და უერბულეს მოწაფეს ლუკიანეს. ლუკიანემ თავის მხრივ შეთქვა, თან წარეყვანა იგი იერუსალიმში, მაგრამ მამა დავითმა ისიც რა უპასუხა, მე რომ შენ თარ წარგიტანო, უდაბნო შენ დავაარსეთ, ჩვენ რომ არ ვიქნებით, უდაბნო დაიშლება, ზოგიერთი სოფელში დაბრუნდება. ეს არის უბრალოდ რჩევა ან აზრი, შეხედულება, ეს იყო წინასწარმეტყველება, ამიტომ უეჭველათ უნდა დარჩე შენ და ჩემ სტილ, ვიდრე მე დავბრუნდები სავანე, უდაბნო შენ ჩაიბარო. ლუკიანემ მორჩილად მიუყრა ქედი კურხევასე თავის სულიერ მამას ამ განმარტების შემდგომ. მამა დავითმა გამოირჩია რამოდენიმე სულიერ შვილთაგან, ბერთაგან და დაადგა საკმაოდ ვრცელ და ესე ტკივნეულ გზას იბერიიდან იერუსალიმისაკენ. ბევრი არა თუ ცოტა, მამა დავითი ბოლოს მიადგა იერუსალიმს და აი ფეხი დადგა მან ქედზე, რომელსაც დღემდის მადლის ქედი ეწოდება, საიდანაც როგორც ხელის გულზე ისე შანს იერუსალიმი. მაგრამ როდესაც მან მადლის ქედიდან გადახედა იერუსალიმს, ისეთი უძირსების განცდა მიეცა, რომ მან ვერ გაბედა იერუსალიმში ჩასულიყო და დაედგა ფეხი იქ, სადაც მერკაცობრივი ფეხი დამდგარიყო უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამიტომ მან შორიდან ილოცა და ღმერთს თხოვდა, რომ ნატამალი რაიმე მადლისა წმინდა უფლის ქალაქიდან იერუსალიმიდან მისთვის თან გაეტანებინა. და ამ ლოცვითა და კურთხევით მან სამი ქვა ამოირჩია. ჩაიდო, ესე იგი, აბგაში, ეს არის ხურჯინის მაგვარი რამ ჩანთა, და უკან გამოეშურა იგი ივერისა. ესე თქვენ წარმოიდგინე, რამდენი იწვალა, როგორი რუდუნები ჩავიდა იერუსალიმში და როცა მივიდა იქ მისი ლოცვისა და ნატვრის საგანთან, მან თავი ღირსად არ ჩათვალა, ფეხი შეედგა. აი ამ თანდაბლობის გამო მთელი მადლი წმინდა ქალაქი იერუსალიმისა მოხონდა მას თან. ამიტომ მამები, როგორც გვასწავლიან, სათნოებათა შორის ერთ-ერთი უპირველესი სათნოება, ეს არის სიმდაბლე, ანუ თანდაბლობა. იმავ ღამეს იერუსალიმის პატრიარქს ელია მეორეს დილსა შორის ანგელოსი გამოუგზავნა უფალმა ჩვენები და ამცნო სასრაფოთა ადექი და მარემსრბოლის ტოვარი დაადევნე ღირსთის კაცს მამა დავითს ივერიიდან. თუ ის ჩაიტანს მადლის ქედიდან ამ სამქვას, იცოდე რომ იერუსალიმში მადლი აღარ იქნება, იგი ერთიანად ივერიაში დაივარებს. ეს წინასწარმეტყველებაც არის უკანასკნელ ჟამზე გარკვეული აზრი. მართლაც ელიამ სარწმუნოდ მიიჩნია ეს სიზმრეული ჩვენება, მოუხმო სწრაფულ რბოლებს, აუხსნა თუ როგორ გარეგნობაც აღუწერა ანგელოსმა, როგორი გარეგნობისა იყო ის, რა ემოსა მას, ნაბდის უბრალო სამოსელი ემოსა და ესე იგი ხურჯინი ჰქონდა დაბებკილი გადაკიდებული, რომელშიც სამი ფაუნა ყოფილიყო ბატის კვერცხის ოდენა, ესე იგი სიდიდით. მართლაც მალემს რბოლებმა ვიდრე დატოვებდა წმინდა მიწას და მიეწინენ მალემს რბოლები მამა დავითს, აღწერილობით შეიცნეს იგი, სთხოვეს ხურჯინი გაეხსნა და მადლის სამი ქვა ამოაღებინეს ხურჯინიდან. გადასესრა ღვთის ბრძანება და კურთხევა ელია მეორისა, მამა დავითსმაც სამი ქვიდან ორი მალემს რბოლებს დაუბრუნა. დადგება დრო, გუშინ თქვი დღეს ამბობდა ხშირად მეთქვამს და ყოველთვის ვიტყვი, როდესაც მოაწევს ჟამი ივერიის დაბრწყინებისა, რომ მადლის ის ორი ქვაც სულიერად ვამო ივერიაში, მეორე იერუსალიმად წოდებულ ცხეთაში დაივალეს, როდესაც პირველი იერუსალიმი უფლის ქალაქი შეგინებულ იქნება, როდესაც იგი წინასწარმეტყველებათა მიხედვით ახალი მსოფლიო სახლის, ანუ ანტიქრისტეს სამეფოს დედაქალაქად გამოცხადება და იგი იწოდება უკვე ბაბილონად და არა უფლის ქალაქად. მამა დავითმა მადლის ეს ქვა, ეს ქვა დღემდის მადლის ქვად იწოდება. აღწერილობით იგი არის ბატის კვერცხის ოდენა, ჯიგრისფერი არის, რგვალია ფორმით. ჩვენი პატრიარქი, როგორც მე ვიცი, ილოცარა მამა დავითის მონასტერში მთაწმინდაზე, გაეშურა მამა დავითის უდაბნოში ლოცვისთვის და რამდენადაც მე ვიცი, მადლის ეს ქვაც თან წარიტანა. იყო შემთხვევა, როდესაც ლეკიანობის დროს ერთხელაც ლეკებმა არამარტო დატყვევებული ბერები და ხატები და სხვა გაიტანეს, არამედ მადლის ქვაც, მაგრამ ღმერთმა მალევე მოაბრუნებინა უკან ეს ქვა. ეს ქვა საუკუნების განმავლობაში ინახებოდა მამა დავითის საფლავის ეკლესიაში წმინდა ტრაპეზზე. უკანასკნელ ჟამს კი იგი ინახება საპატრიარქოში და დროდადრო პატრიარქის კურთხევით, ამა თუ იმ დღესასწაულთან, არა მხოლოდ მამა დავითობასთან დაკავშირებით, პატრიარქის კურთხევით საყოველთაო თაყვანისცემისათვის გამოაქვთ ეკლესიაში, სადაც პატრიარქი წირავს იმხანად. მას მობრუნდა მამა დავითი დაბნოში, შეიტყვეს სულიერმა შვილებმა სიხარულით, პიროკოლისა ლუკიანებ, ის ბერები, რომლებიც მასთან იყვნენ, დარჩნენ იერუსალიმში. ბევრს ევედრენ თავიანთ მოძღვარს, რომ შესულიყო იერუსალიმში და თაყვანეცა მასხორის საფლავისთვის. ეგევე კურთხევა გადმოსცეს მალემსრბოლებმა ელია მეორისაგან, მაგრამ სიმდაბლისა გამო მან არ ისურვა იერუსალიმში შესვლა. და როდესაც ის ბერები, რომლაც მოილოცეს წმინდა ქალაქი და წმინდა მიწა ერთიანად დაბრუნდნენ უკან საქართველოში, მამა დავითს არაფერი არ გაუმხელია, თუ რა მოხდა, როგორი გამოცხადება იყო, მადლის ქვა რომ როგორი თამდაბალი იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ. მაგრამ შუბი ხალთაში არ იმალება, როგორც ანდაზაც ამბობს, როდესაც მისი სულიერი შვილები არ თუ დიდი ხნის შემდგომ დაბრუნდნენ ივერიაში წმინდა მიწიდან, მან მოუთხრეს ყოველივე ის, რაც მოხდა, იმიტომ რომ ეს ამბავი განეთქვა მთელს იერუსალიმში, გარეშემო სოფლებში. მოედო ამბავი, რომ ივერიიდან იყო კაცი, ვინმე ღვთისა, რომელმაც სიმდაბლით ლამის მთელი მადლი იერუსალიმისა თან წარიყვანა ივერიაში. განიხარეს სულიერმა შვილებმა, აწკი გამოაჩინა მამა დავითმა მადლის ქვა საყოველთაო ამბორისა და თაყვანისცემისათვის და მალევე ემცნო მას ღვთისაგან, რომ მოაყოლდა ჟამი მისი ამ ხორცთაგან და სოფლისაგან გასვლისა. მოუხმო უდაბნოს ბერებს, თავის სულიერ შვილებს, მისა უკანასკნელი დარიგება, ლოცვა კურთხევა, მღვდელს უბრძანა დაეყენებინა წირვა, მიიღო უხრწნელი საიდუმლოება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მადლობელმა ბაგეებზე სული თვისი პატიოსანი ჩააბარა ჩვენს უფალს. და ღრმად მწამს, რომ დღეინდელად დღემდის შუამდგომლობს იგი არამარტო დავით გარეშის უდაბნოსათვის, არამედ სულიად საქართველოსათვის, რათა ყოველნი სიწმიდით სინანულში მოსულნი მისთან ავადიდებდეთ საუკუნო თუკუნისამდე ცათაშინა მამასა და ძესა და სულსაწმინდასა აზდა მარადის და უკუნი თუკუნისამდე. ამინ.